10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji i vaši današnji gosti su dugogodišnji novinar i urednik u Večernjim novostima, Dragan Bogutović. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Član Upravnog odbora Udruženja književnika Srbije i njihov zastupnik Živorad Ajdačić. Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo je što vas ponovo vidim u studiju Radio Beograda 2. A slušalci će biti u prilici danas da slušaju književnika Milisava Savića, koji je u jednom periodu bio direktor izdavačke kuće Prosveta, i bit ćete u prilici da čujete aktuelnog direktora izdavačke kuće Rad, Nebojšu Nikolića. Pretpostavljam da slutite o čemu ćemo danas govoriti. Govorit ćemo o poziciji izdavačkih kuća Prosveta i Rad, koje se još uvek bore za svoj opstanak, i vidjet ćemo imali izgleda da u tome uspeju. I model koji se trenutno nudi veoma je aktuelan, ali do sporazuma o poslovnoj saradnji koji je odobren u Ministarstvu privrede još nije došlo, a trebalo bi da službeni glasnik stupi u partnerski odnos sa Prosvetom i da je sačuva od propadanja. Njenom urušavanju, Prosvetinom urušavanju, podsjećamo, prethodile su loše obavljene privatizacije. O ovom predlogu smo se obaveštavali iz Stanjugovog teksta polovinom decembra, a ja ovih dana i u razgovoru sa novim direktorom Prosvete, gospodinom Branislavom Vukasovićem. I kao što ste eto čuli, do potpisivanja sporazuma još nije došlo, a u javnosti se postavljaju i ovakva pitanja. Da li se Prosveta, ako dođe do potpisivanja sporazuma sa službenim glasnikom, utapa u službeni glasnik ili je reč o ustupanju Prosvetinog poslovnog prostora sa radnicima novom partneru? Kakva je dalja sudbina knjižare Geca Kon, takođe je pitanje. Kako će i drugi oblici saradnje biti definisani? U emisiji će biti reči o izdavačkoj kući Rad, koja se oporavlja od takođe loše obavljene privatizacije i trudi se da ostvari svoje izdavačke planove. Evo, ovo je suština problema kojim ćemo se mi danas baviti, a ja bih na samom početku kolegu Bogutovića pitala dokle je stigao u svojim istraživanjima. Ja neću reći u ovom predmetu, delovalo bi pravnički, ali zaista novinar danas kad se bavi ovom situacijom u izdavačkoj kući Prosveta, s mnogo razloga može reći da već ulazi u sudski vid predmeta bavljenjem ovakvim problemima.
Pa, Prosveta je u krizi ne od juče, Prosveta je u krizi već godinama, i toj krizi se prosto ne nazire kraj. Ja sam imao isto razgovor sa novim direktorom Prosvete. On je obećao da će ta izlaz biti nađen negde do nove godine. Kao što vidimo, ništa od toga nema. U službenom glasniku interesantno su prihvataju tu ideju, ali uz malu rezervu. Šta se tu tačno događa, ja ne bih mogao da znam.
Ne možete ni da naslutite.
To je situacija dosta komplikovana, ali lično mislim, prateći godinama prilike i neprilike u Prosveti, da bi to bio mogući izlaz iz ove krize, s tim što bi trebalo svakako voditi računa da se prosveta ne izgubi u službenom glasniku, da neki ostane, neki trag, recimo neka edicija ili tako nešto. Jer onda ako se izgubi u službenom glasniku, onda ništa nismo uradili.
Onda neće biti zadržan ni logo Prosvete.
Ništa onda.
Sve, izgubit će se.
Sve izgubi identitet, praktično kuća se gasi.
Šta vi kažete, Ajdačiću? Vi ste se bavili ovim problemom i u svojoj knjizi Kulturna politika u tranziciji.
Pa vidite, kada je u pitanju prosveta i ovo što Bogut kaže, to su problemi godinama. Ja sam bio uključen ispred Kulturno-prosvetne zajednice Beograda u to vreme, kada je prosveta otišla u stečaj. I kad smo došli do ideje da sačuvamo Gecu Kona. I onda smo mi objasnili da jednostavno Geca Kon, to je fondacija koja je data prosveti, znači poklonjena, namenski da bude prodavnica i tako dalje i tako dalje. Međutim, bilo je tu, što kažu, raznih pobuna. Međutim, mi smo otišli, tada je bio predsjednik Vojislav Koštunica, sa idejom da se Geca Kon izdvoji iz prosvete, da ne ide u stečajnu masu. Jer ako uđe u stečajnu masu, onda su to problemi. S druge strane, oni su dobili to na 10 godina. To sad ističe. Međutim...
To je godina 2009-a, čini mi se.
Jeste. Kada je... Znači, ističe rok za 10 godina. Pojavili su se vlasnici u ovoj najnovijoj, kako je nazivaju, restituciji.
A vlasnici su...
Vlasnici su jevrejska opština i njihovi, što kažu, članovi, zadrugari, kako se zove.
Ali postoji priča i o tome da su se pojavili naslednici iza Gece Kona.
Jeste, naslednici Gece Kona, to su znači privatna lica, što je neminovno da oni mogu da učestvuju. Međutim, svi zaboravljaju zakon i u tom vremenu i sadašnjem vremenu. Kada je u pitanju kultura, ne može se menjati namena. Možda menjaš titulara, možda menjaš vlasnika, ali ne možda menjaš namenu ako je prodavnica bila ili prosvete, ili rada, ili bilo koje prodavnice, one su morale zadržati tu funkciju. Nije važno ko će da bude taj gazda, a šta smo mi dozvolili? Mi smo dozvolili da u tim prodavnicima naših najelitnijih kuća imamo prodavnice mesa, prodavnice donjeg veša, prodavnice raznorazni. To niko nije vodio računa, to je napravljeno jedno veliko rasulo.
Ali to je posljedica obavljenih privatizacija jeste, u velikim izdavačkim kućama.
A i ova ideja da službeni glasnik prihvati može da bude zanimljivo, ali ne sme se dozvoliti da prosveta se gasi, jer jednostavno službeni glasnik, mi moramo da znamo, to je više javno preduzeće, to je državno, ono vrši funkciju sasvim drugu, ali može u okviru službenog glasnika da postoji izdavački deo prosveta, da bude zadržano ime, jer ime je bitno, jer prosveta je elitna, jedna od naših najvećih izdavački kuća u svim vremenu. A da ne dozvolimo posle tih velikih kuća koje su otišle u stečajeve i koje su u privatizaciji, ne samo prosveta ili druge kuće izdavačke, nego
da pomenemo, Biggs je privatizovan, Novice.
Pa svi su privatizovani sa lošom privatizacijom. Svi su čekali da se uruši, da se uništi, da bude bezvredno i da se da buć zašto da bi se napravilo to. S druge strane, znači mora se voditi računa da jednostavno zadržati sistem izdavaštva. A sistem izdavaštva ne može svako da osnuje sa dva zaposlene osnuje izdavačku kuću i ako platiš izdaje knjigu. A mi znamo, i u prosveti i u tim velikim institucijama su bili urednici, to su bili saveti, to su bili redakcije, pa čekaš na knjigu pola godine da ti odobri da će biti štampana. A sad može štampa knjigu ko hoće, ko ima par.
Da, sada je trenutno 7 zaposlenih u prosveti i 8 direktor kao zaposleni. Od onolike prosvete, evo šta sad imamo. I to su uglavnom ljudi koji su u knjižari Geca Kona zaposleni.
Šta se događa u prosveti? Moj zaključak je jedan da najveću krivicu snose oni ljudi koji su bili na čelu prosvete. A mi smo svedoci da su to bili ljudi koji su dolazili da vode prosvetu, a nikada se u životu nisi bavili za vaštvo. I to je prosto nevjerovatno. Nevjerovatan paradoks. I oni normalno da nisu mogli da se snađu.
Na kao koju direktor, funkciju mislite?
Na direktora,
ali bilo je, bilo je među direktorima i ljudi, evo Milisav Savić je bio direktor.
Ne, govorim, govorim u posljednjih 10 godina. Milisav Savić je bio kad je bila prosveta nešto drugo. Ali govorim u posljednjih 10 godina, dolazili su periodu, ljudi koji nisu bili ni pisci, ništa nisu bili.
Da su vršene loše privatizacije.
I oni nisu znali sami šta bi uradili. Ja ne sumnjam u njihovu dobru volju, u njihovu želju i tako dalje. Ali ne vredi, mora, na čelu izdavačke kuće moraju biti ljudi koji znaju suštinu tog posla. I ovaj novi direktor, on je, to se može vidjeti, on je dobronamjeran čovjek. Ali on je ekonomista.
On je doktor ekonomije.
On je doktor ekonomije. Sad, postaje se pitanje, da li doktor ekonomije može da vodi jednu izdavačku kuću?
A zašto on da ne?
Ne, ne može. On može da bude direktor. Ali ovo što kaže Žika, on kao direktor, a toga sad nema, mora imati urođivački tim. Ne može doktor ekonomije da bude i da pravi izdavački plan. Pa setite se ko su bili urednici u izdavačkoj kući Prosveta. I tad je Prosveta nešto bila. Svetlana Verma Janković, Pavić i tako dalje i tako dalje. To je bila ekipa savršenih znalaca književnosti. Šta imate danas u Prosveti? Nemate ništa. Nemate ni jednog urednika. Ne može Prosveta da opstane uopšte kao izdavačka kuća ako nema dobar tim urednika. A danas u Prosveti možete štampati vi, ja, Žika, odnesemo 1000 evra ako imamo roman
i dobijemo
500 evra ako imamo zbirku, ovaj zbirku pesama i eto knjige.
Ali imamo logo Prosveti.
Pa imamo logo. Eto na što se svela ta velika izdavačka kuća, nažalost.
Da, kad govorimo o privatizacijama, šta mislite, Ajdačiću, bavili ste se tim temama problemski, zašto su te privatizacije, ali gotovo sve, pokazalo se da jesu, bile loše, štetne po Prosvetu? Kako Nolit je ipak izašao, bili su akcionari zadovoljni vrednošću akcija kada je obavljena privatizacija. Bigz izdavaštvo postoji. Školska knjiga zagrebačka je
kupila
i postoje, imaju knjižaru. Vrlo solidna izdanja imaju. A zašto je s Prosvetom? To je pitanje koje, ja mislim, svi postavljaju koji znaju kakva su
mora da se
bila Prosvetina izdanja.
Što Bogut je govorio. Znači, postavlja se pitanje, prvo, da li je trebala Prosveta da ide u stečaj? Drugo, da li je trebala da ide u privatizaciju? Ne može sve se privatizovati. Ja se slažem, možete privatizovati neki segmenti koji nisu u toj meri. Prvo, mora da budu, Prosveta je bila vezana i za državu, i za udžbenike, i za sve, kao što sad, recimo...
Država je i sad većinski vlasnik, 89%.
Jeste, s druge strane, znači, sad čak i Zavod za udžbenike nema tu, nema taj prioritet, nego se daje na tender. Šta znači tender? Evo, recimo, sad sam spomenuli Bigz. Bigz je uzela školska knjiga iz Zagreba i ona je učestvovala u izradi udžbenika. I tamo smo pronašli, ne ja, nego su profesori pronašli jekavštinu da čak nije ni u prevodu na srpski jezik prevedeno kako treba.
Da. To jesu specifičnosti, da predahnem, vreme je za predah, pa ćemo nastaviti naš razgovor o izdavačkim kućama, Prosveti i radu u borbi za opstanak. Izlaz je u partnerstvu, mnogi će reći, verovatno jeste u ovoj situaciji.
Don't you?
Vidite, kolege Bogutoviću i Ajdočiću, ja imam ovde jedan tekst, 15. decembar, izvor Tanjug, gde se ovako kaže: Službeni glasnik će od propadanja sačuvati prosvetu, kao i kultnu knjižaru Geca Kon, koja je deo najuspešnijeg izdavačkog preduzeća Jugoslavije, saopšteno je Službenog glasnika. Dalje kažu: zahvaljujući glasniku i ovom ugovoru koji na snagu stupa od marta 2020. Evo, ovo je precizirano, a mi još uvek ne znamo kad će sporazum biti potpisan. Prema rečima gospodina Vukasovića, trebalo je u ovoj nedelji, on mi se javio, rekao je da se prolongira na sledeću nedelju. Gospođa Trivan danas nije mogla da bude sa nama jer je na službenom putu, tako da mi nemamo u stvari datum kada će se, ako dođe do potpisivanja ugovora, taj čin desiti. Kažu dalje da će, dakle, prosveta kao ugledna kuća s tradicijom dugom 75 godina tako zadržati svoj dosadašnji status pravnog lica. Pored toga, pomenutim sporazumom biće obuhvaćena i sanacija knjižare Geca Kon vredna 200.000 evra. Prema ugovoru predviđeno je da glasnik preuzme izvestan broj radnika prosvete, kao i da glasnikova izdanja budu puštena u prodaju u knjižarama prosvete. Ja sam razgovarala sa malim akcionarima u prosveti. Oni su prilično zabrinuti za svoju poziciju. Misle da treba prvo da se reši njihov status u izdavačkoj kući, pa da se onda krene dalje. Ali to je drugo pitanje. Sad time se ne bavimo, time treba da se bave organi koji su postavljeni za takvu vrstu pitanja u izdavačkoj kući prosveta. Zastupnik kapitala, direktor, je li tako? To su ljudi koji treba da o tome razmišljaju, ne i novinari. Ja predlažem da sada čujemo Milisava, oprostite, Savića, književnika, koji je bio direktor prosvete u periodu 2000-2004. Ja sam s njim jutros razgovarala. Sa nama je književnik Milisav Savić, jedan od prethodnih direktora izdavačkog preduzeća Prosveta. Dobro jutro, hvala vam što učestvujete u našoj emisiji u kojoj govorimo o sudbini prosvete.
Dobro jutro i vama.
Od kako se ušlo u privatizaciju, mnogi misle, prosveta je počela da tone. Kako je bilo u vreme kada ste vi bili direktor?
Pa upravo tako što ste rekli. Ja sam pokušavao da prosvetu iz jedne krize, koja je inače dugogodišnja, ta kriza traje jedno 30 godina, dakle, i potpuno, kako bi se reklo, u skladu sa promenama koje su izdešavale u naše društvo, a te promene se odnosile na jednu divlju i, kako bi se reklo, neplaniranu privatizaciju. Ali ja nisam uspeo da zaustavim to propadanje, bez obzira na ogroman napor koji sam uložio. Ali mi je milo što je ipak, dakle, prosveta jedina državna izdavačka kuća koja je do dan danas opstala. A zašto je opstala? Zato što smo mi tad u to vreme alarmirali javnost i pre svega tu smo mnogo pomogli novinari sa jednom tezom da zaista je reč o jednoj značajnoj kulturnoj instituciji koja je bila, kako bi se reklo, prva izdavačka kuća ne samo u tadašnjoj Velikoj Jugoslaviji, nego na čitavom Balkanu.
Da, ali kako da objasnimo ove situacije da je bilo nekoliko neuspelih privatizacija i da se na posledku našla među 24 sporne?
Pa zato
što... Šta je dovelo do toga? Ako je nekad bila tako moćna, a jeste, sećamo se tih vremena, nisu samo društvene okolnosti uticale i nepovoljan kurs koji se dogodio kada je o prosveti reč?
Ja mislim da jesu. Ja lično mislim da je prosveta tad kad sam ja bio mogao da opstane i ona je zaista, kako bi se rekao, radila pozitivno. Dakle, mi smo uspeli da od našeg izdanja i od prodaje isplaćujemo plate za jedan veliki broj radnika koji je bio zaposlen. Dakle, nije nam potreba bila nikakva finansijska pomoć od države. Ali ta država nije htela da da bar moralnu podršku zato što je tada postavila teza da sve treba privatizovati. I naravno, znate kako su te bile privatizacije, to su dolazili ljudi kojima je bio pre svega zanimljiv prostor koji je imala prosveta. Ona nije imala samo tu čuvenu knjižaru Geca Kona, imala je magacine na dobrim lokacijama u Beogradu, pa čak neke manje lokale.
I naravno, pa knjižare, oni... pa knjižaru u Zagrebu, pa na Kopaoniku.
Da, i na Kopaoniku, to je ta knjiža na Kopaoniku čuvena, to je otprilike dobijena zahvaljujući mene, sam ja odatle bio iz Raške. Ali kažem, i ti koji su kupili prostor, uopšte nije zanimala knjiga, i oni su uglavnom prodali te prostore i izvukli duplo veće pare nego što su dali
pri kupovini.
Ti u tog potpisivanja ugovora. Eto, tako je ona propala, ali ipak je, dakle, se u nekim, posle raznih protesta, vi znate da je bilo mnogo protesta i da su se uključivali čak i mediji, pa i po nekom ministarstvu je davalo neku podršku, da li verbalnu, da li ovako. Ipak je, kažem, ona jedina, dakle, od velike državne kuće i dan danas opstala. Šta je sa Bigzom? Šta je sa Nolita? Nema ih nigde, tako?
Slušamo Milisava Savića da na trenutak predahnemo, pa ćemo nastaviti. Ima još tema koje smo započeli jutros u razgovoru sa njim. Imamo još i rad, pored prosvete.
Da, jeste, i rad, ja mislim, propao načisto i da je on.
Oni se bore.
Da, ali on je doživao još goru sudbinu nego prosveta. Tako da, meni, ja sam čuo da prosveta treba da uđe u sastav službenog glasnika. To ne zvuči loše, ali, jer službeni glasnik je baš trenutno jaka, dakle, firma. I to bi bilo dobro, tako, s tim, dakle, što po meni, u okviru tog velikog preduzeća morali bi da se sačuvaju ta neka svojstva, te stare dobre proste. Kako? Ne bi smjeli da se ugase neke biblioteke koje bi trebalo da nose, naravno, logo prosvete, koje su vrlo čuvene, kao biblioteka Veliki Romani, koju je uređivao i u Ani sa jednom ekipom vrsnih intelektualaca i pisaca, ili biblioteka Svetskih klasici. Prosveta je bila lider u takozvanim enciklopedijskim izdanjima. Dobro, sad se to malo...
Samo promenio. Za malu prosvetinu enciklopediju.
Da, sad se to malo promenio. Internet je, kako ću rekao, dosta urušio ta štampana izdanja. Ali, recimo, školska lektira koju imala prosveta, to je bila najbolja lektira. I sva ta izdanja su manje više posle preuzeli privatnici ilegalno. Imali su veliki koristi od jedne, dakle, solidne uređivačke ekipe. A prosveta imala, znate ko su bili urednici prosvete, to su bili čuvena imena. Miodrag Pavlović, Stevan Raišković, Petar Đadić, Svetlana Nedman Janković, Milan Kovnić, Dejana Petrović, da ne nabraja, još desetak imena, te bilo malo ministarstvo. Onda je imala najbolju...
Vidoslav Stevanović.
A da, eto, Vidoslav Stevanović je bio direktor i tako. Onda je imala najbolje lektore. To su bili, ja kad sam došao u prostor, ja sam zatekao neko lektore koji su bili Andrićevi lektori. A možete zamisliti kako su te knjige bile gotovo do savršenstva dovedene prilikom štampanja, što danas nije baš tako slučaj, danas se sve radi na brzinu i dosta traljava. Tako da mislim da ta pozitivna iskustva prosvete treba bi službeni razvoj, kako već uzima prosvete, da ugradi. Da je bilo to nekim sporazom, ne znam kako će se to da reši, tako da, da se ipak službeni glasnik na papiru, što bi se rekao, obaveže da će u okviru, dakle, svog plana i svojih ambicija i negovati ono što je najbolje bilo u prosvetu.
Pominje se zaista taj sporazum sa službenim glasnikom. Do potpisivanja, kako sam obaveštena, još nije došlo, ali mnogi se plaše da će prosveta ipak vremenom izgubiti svoj logo. Da li je to realno da se dogodi utapanje?
Može, ali ako bi se ovo da ovo uspuno se postigne, da se ti da kad nekoliko biblioteka, ima i 5-6 biblioteka vrlo, vrlo moćnih i dobrih, da se održe i sa znakom prosvete, da to bude jedna, kako bi se rekao, da svaka knjiga nosi naslov edicija prosveta ili i šta je, tako da bi to ipak mogo da se začuva prosvita i te kako.
Čuli smo Milisava Savića, književnika i bivšeg direktora izdavačkog preduzeća Prosveta, pa Milisav je, čini se, optimista i u ovom sporazumu o poslovnoj saradnji on vidi boljitak za izdavačku kuću Prosveta. Pomenuli smo i rad, a do kraja emisije mi ćemo, kako sam rekla na početku, čuti i Nebojšu Nikolića, direktora izdavačke kuće Rad. Oni su zaista u malo boljoj poziciji u ovom trenutku od prosvete, ali ljudi se i bore.
Pa slušajući Savića i gledajući unazad šta se događalo u društvu, mi ne možemo da se ne zapitamo šta se dogodilo sa privredom, pre svega stečajnim upravnicima i odnosno stečajem određenih velikih ili preduzeća koja su dovela do katanca. Država je morala, pre svega mi moramo da pođemo od činjenice da kultura uvek je na najnižem mestu. Država je morala da interveniše kad je u pitanju prosveta. Zašto da interveniše? Ona mora da sačuva posle 75 godina ugled jedne kuće koja je bila reper izdavaštva u Republici Srbiji i šire. Što znači, nisu to neka velika sredstva. Ne može se prepustiti ovo što Bog kaže, kakve smo mi imali ljude, da li su doktori, da li su ovakvi, ovakvi. Mi nemamo sposobne ljude u izdavaštvu. To mora da se prizna. S druge strane, nema urednika, nema redakcija, nema ništa. Kao što imamo toliko lokalnih radiostanica, a po zakonu mora da ima muzičkog urednika ili mora da ima nekog, nema nikog, ima recimo da želju slušalaca i uzima pare i niko to ne vodi računa. Tako i u ovim kućama. Što znači, moj stav jeste da službeni glasnik može da bude partner, ali ne da se istopi prosveta u službenom glasniku, nego da bude partner, da sa državom reši pitanje pokrivanje gubitka ima i da jednostavno prosvetu oživi sa nekim novim ljudima, novom redakcijom, novim direktorima, nešto koje će uspeti da vrati ugled te kuće kako treba da bude.
Ja mislim da ćemo mi ovim razgovorom biti od velike pomoći ljudima koji, ovo nije pretenciozno ni samo hvalisavo, ali koji odlučuju o ovakvim pitanjima. u svemu su, evo kako i Milisav Savić kaže, po najviše pomogli novinari kada je bilo reči i o inicijativi da se zaštiti knjižara Geca Kon. Bila je jedna politikina akcija i to vrlo uspešna. Kako je moglo da se dogodi? I Prosveta i Rad imali su istog vlasnika u toj poslednjoj štetnoj privatizaciji. Kako je moglo da se dogodi da taj vlasnik koji je imao sve beneficije prilikom otkupa ovih izdavačkih kuća rasproda sve nekretnine, gotovo sve nekretnine izdavačke kuće Prosveta?
Jednostavno.
Rad se održao, njihova zgrada još uvijek postoji u Dečanskoj 12.
Jednostavno, odgovor je vrlo jednostavan. IPS, to je čuveno preduzeće IPS, navodno veliki izdavač koji je kupio i Prosvetu i Rad, imao je u to vreme ogromnu podršku bivšeg ministra, tada vrlo moćnog, koji je IPS omogućio to što mu omogućio, znači dozvolio mu da uzme kredit i potpuno netransparentan način i da kupi Prosvetu i Rad. Iako se cela javnost digla protiv toga, iako su i novinari, iako smo pisali serije tekstova, ništa nije vredilo. Taj posao je obavljen, a vlasnik IPS-a na sve moguće načine uveravao javnost da će jedna i druga izdavačka kuća procvetati. Ponavljala se priča koju smo imali sa slučajem Nolita. Kada je Nolit takođe dopao u privatne ruke i kada je njegov novi vlasnik govorio kako je kupio novu štampariju, kako će biti nova redakcija, kako će knjižare procvetati, a samo posle nekoliko dana zatvorio jedno od njihovih najlepših knjižara i tu prodaje i tu se i dan danas prodaje Donji Veš. To je slika i prilika naših situacija, kad se politika umeša na način na koji je potpuno nezdrav, to su bili u pitanju lični interesi, da bi se jedna i druga privatizacija posle samo godinu dana poništile. I obe kuće našle u još goroj situaciji nego što su bile.
Fading fast, rain that it has, I'll pass. Oh, tomorrow, oh,
I evo, o prosveti smo, čini mi se, dosta već rekli u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi, zahvaljujući i našim gostima Živoradu Ajdačiću, Draganu Bogutoviću i Milisavu Saviću. A sada ćemo slušati i o izdavačkoj kući Rad. Ja sam u sredu razgovarala sa direktorom ove kuće, Nebojšom Nikolićem. Zbog čega su se Prosveta i Rad našle u lošoj situaciji?
Zbog loše privatizacije iz 2008. odnosno 2009. godine, kada je nakon toga i poništena privatizacija, Prosveta i Rad su se našli u veoma teškoj finansijskoj i materijalnoj situaciji, gde je imovina stavljena pod hipoteku, jedan deo prodat, knjige i osnovna sredstva odneta iz društva na neku drugu stranu, tako da je samo u Radu ostao dug nekih prilike 1.100.000 evra nakon te poništene privatizacije. Danas Rad je na osnovu preporuke, pošto smo bili u procesu restrukturiranja. Nakon toga smo morali, kada je to prekinuto, taj vid zaštite našeg privrednog društva, morali smo da uz saglasnost tadašnje agencije za privatizaciju, odnosno ministarstva privrede, da idemo u stečaj, ali sa unapred pripremljenim planom reorganizacije koji je pred nadležnim sudom uz prisustvo poverilaca prihvaćen, tako da smo mi od momenta donošenja rešenja u narednih 5 godina u obavezi da redovno svakog meseca isplaćujemo naše obaveze, odnosno dugove koje imamo. I evo, nakon 3 godine kako smo u PPR-u, nemamo nikakvih problema sa time, jer smo uradili taj UPPR realno uz one mogućnosti koje nama to dozvoljavaju, tako da smo uspjeli da do sada ispratimo svaki rok plaćanja tih dospelih obaveza.
Mi razgovaramo u Radovoj zgradi. Adresa je Dečanska 12.
Prostor je u vlasništvu Rada i mi smo u protekle 3 godine, odnosno od momenta kada smo ušli u taj UPPR, uspjeli da skinemo 2 hipoteke sa lokala i sa 5. sprata. Nažalost, 5. sprat smo morali da prodamo, što je bilo precizirano UPPR-om, i sva sredstva su uplaćena Fondu za razvoj, a to je u stvari kredit koji je podigao tadašnji, kako da ga nazovem, čovjek koji je privatizovao firmu, tako da Rad danas vraća njegove dugove od tih para koje je on preneo u svoj lični džep. Ostale, svaki kvadrat je iskorišćen maksimalno na taj način što je jedan deo mi koristimo, a veći deo izdajemo po tržišnim cenama.
Budućnost Rada.
Pa, obzirom da smo uspjeli da povratimo delatnost, osnovnu delatnost za koju smo se, zbog koje smo i osnovani, a koja je jedno vreme bila zamrla, mi svake godine objavljujemo sve više i više knjiga, i to domaćih autora, a obnavljamo i iz te edicije Reči miso i starih autora. Zastupljeni smo kroz veleprodaju sa svim firmama koje se iz domena izdavačkoj delatnosti, sa svim imamo ugovore i sve naše knjige su prisutne u svim knjižarama širom Srbije. Postoje mogućnosti da se na neki način proširimo i na, obzirom da smo objavili knjige koje su prevedene na engleski, na francuski, i da se proširimo i komšiluku u Republici, prevashodno u Republici Srpskoj i možda Crnoj Gori.
Da li je privatizacija uništila ono što je najbolje?
Pa tome ne bi se ja izjašnjavao, ali ja mogu da kažem da je mnogo teško krenuti na ruševinama nečega što je bilo veliko. Mi smo zaposleni ovde u radu, mi smo to osetili baš žestoko, i, ali eto, borili smo se i idemo uzlaznim putem. Koliko će, dokle će to da traje, vidjet ćemo. Konkurencija je takođe jaka. Mi nemamo toliko sredstava da možemo da se sa njima takmičimo, ali smo, ipak kažem, prisutni na tržištu.
Čuli smo Nebojšu Nikolića, direktora izdavačke kuće Rad. Rad je u nešto povoljnijoj situaciji, još uvek imaju nekretnine, za razliku od Prosvete. I, vidite kakva je to sad situacija. Ljudi moraju da prodaju nekretnine, moraju da iznajmljuju prostor, moraju na taj način da dolaze do novca da bi isplaćivali radnicima plate, kojih je doduše veoma malo, i da ulažu u izdavačku delatnost.
Pa ja mislim, ako ćemo, pošto je emisija polemike, mene žao što gospodin nije sa nama, pa da možemo da polemišemo, ali ja sam vrlo iznenađen njegovim tvrdnjama da su oni vratili na izdavačku scenu, da oni nešto objavljuju i tako dalje. Mi koji pratimo knjigu možemo da vidimo da od Rada nema ništa. To je to par nekih knjižica potpuno bezvrednih, drugorazrednih, da nema izdavačkog plana, da nema ničega u toj izdavačkoj kući. I ne treba više da se lažemo i da pravimo, eto mi podižemo izdavačku kuću, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Oni su već dugo vremena u toj situaciji koji jesu. Trebali su da neko rešenje da nađu, nisu našli. Zašto nisu našli? Pa nisu našli zato što, ovo što smo Žika i ja govorili, nisu ljudi na svojim mestima i tu su ljudi na pogrešnom mestu. Oni možda imaju dobru volju, imaju želju, ne sumnjam u njihove dobre namere, ali nisu stručni, ne znaju posao, ne znaju izdavački posao, odabrati dobru knjigu danas i prodati je. To je veliki posao, velika mudrost, veliko znanje. To znanje u izdavačkoj kući Rad, tvrdim, danas ne postoji i nemo, sa takvom logikom i takvim načinom razmišljanja i čekajući nešto, a ne znam šta čekaju, to ne vodi ničemu. I Rad će se definitivno ugasiti.
Ali vidite, vi to možete na osnovu praćenja da kao analitičar u kulturi i tvrdite na način na koji ste to već izrekli. Vidjet ćemo šta će biti u budućnosti i sa Radom i sa Prosvetom, ali kada je reč o postavljanju tih ljudi na mesta direktora ili zastupnika kapitala, njih postavlja Ministarstvo privrede, ne postavlja ih ni Ministarstvo kulture, niti Ministarstvo prosvete.
Tačno, odmah odgovorim, tačno, to je tako, ali kada taj koga postavi Ministarstvo privrede postavi na to mesto, a on vidi gde je i šta je, i želi da oživi izdavačku delatnost, on mora da napravi ekipu koja će tim baviti. Ne mogu ti ljudi koji su sada na čelu Rada da vode izdavaštvo, jer jednostavno ne znaju. Nije to njihovo, i nisu oni krivi što ne znaju. Nije to njihov posao, ali je posao da on kao direktor i njegov zamjenik organizuju i naprave mali urednički tim. Dvoje, troje ljudi koji će da osmisle, koji će da angažuju pise, da rukopise, konkurse i tako dalje. To ova ekipa koja je sada u Radu jednostavno ne može. To je prevazilazi njihove sposobnosti, njihova znanja, i nisu oni ljudi zbog toga krivi. Znači, zna se koji je potez. Ok, postavi neko direktora, ali direktor onda organizuje posao. Organizuje posao ne da zadrži da sad to tako stoji pa kako bude, nego ako hoćeš daista, kako on kaže, da razvije izdavačku datno, onda činiš nešto na tom. Napraviš tim, zoveš pisce i krenete u proizvodnju knjiga, a oni tapkaju u mestu.
Da, vi ste zastupnik Ajdočiću Udruženja književnika Srbije. Kako vi praktično rešenje nudite? Ja znam da ste vi čovek koji, kako zamisli, nešto tako i realizuje, i veoma ste praktični u onome što radite, i za pohvalu je što uvek i uradite ako se latite nekog ozbiljnog posla.
Pa vidite sad, kada je u pitanju Rad, mi ne smemo da zaboravimo, Rad pripada zgrada, odnosno zgrada pripada sindikatu Jugoslavije, odnosno sindikatu Srbije. I sada kad oni govore, oni su samo korisnici u tom slučaju prostora koji im je dao sindikat u ovoj konstelaciji koju oni treba da obavljaju. Ali mora da
pomaš... zgrada u Dečanskoj 12.
Jeste. Oni su, pazi, oni
u
su...
u bivšoj Moša Pijade.
Jeste.
Ulici.
Oni su, znači, u bivšoj tamo, to je cela zgrada sindikata. Sad moram da povežem kako se privatizovala dvorana doma sindikata, koja je sad Kombank Arena.
A ne, nije to ta zgrada.
Ne. Ja kažem...
Da, kako, dajte primer kako se... Da,
primer
da.
Kako je sindikat
da, razumem.
Učinio da dvorana doma sindikata, koja je isto bila pod lošim, što kažu, uslovima, stečajima i tako dalje, našao se privatnik koji je učinio i napravio kombak dvorana, odnosno Komercijalna banka koja je učestvovala. I sad, kad se vidi za godinu dana, on je preporodio tu dvoranu doma sindikata.
To savršeno izgleda.
Savršeno izgleda, pre svega, i stalno je puno. Znači, napravljen je, to je napravljen... Napravljen je jedan prostor koji je nekada bio elitni, kad nisu imali Sava centar, nisu imali arene, nisu imali druge objekte, tu je objekat koji je bio. Tako i izdavačko preduzeće Rad. Mora, ovo ja da budem iskren, ne vidim koji su to književnice, koja su to elita koja treba da izdaje. Znači, mi moramo da gledamo da ovo što se radi sa knjižarama i sa izdavaštvom, moramo da što više vezujemo prosvetu i kulturu, da bude vezana, ne da bude privreda. Oni njih gledaju kao privredni subjekt, da li će oni da rade ili da ne rade. Kultura i prosveta moraju da vode računa, jer je, pre svega to pripada kulturi i prosveti. Ne možemo dozvoliti...
A privreda da, tu treba da pomogne.
Pomogne, tako da moj savjet je svim tim kućama da se uozbilje i da krenu sa dobrim kadrovima. Ja imam poverenje u ovu sad trenutnu situaciju država kako se ponaša prema kulturi i prosveti. Vrše mnoge pomoći, rade, zapošljavaju, da sigurno može naći, to je jedan mali segment koji treba da reši pitanje izdavaštva i da reši pre svega pitanje kulture i prosvete.
I da čujemo Dragana Bogutovića, mi smo na samom kraju emisije. Novinari su zaista izneli najveći teret pisanjem i uključivanjem u sve ovo što se događalo i u privatizacijama prethodno privatizovanih izdavačkih kuća, posebno kada je reč o prosveti i izdavačkoj kući Rad. Također su ranije dosta pisali, međutim direktor Nikolić se žali što 8 godina ni jedan novinar, jednom je bio u mojoj emisiji, nije pokazao interesovanje za situaciju u Radu.
To prvo nije tačno. Ja sam se gospodinom Nikolićem imao nekoliko razgovora u večernjim novostima, ko postoji dokumentacija, ali sad ne vredi da raspravljamo o tome kad čovjek nije...
Ali će čovjek
nije
s novinarima stupe u kontakt.
Ako iko se zalagao za taj Rad, ja se zalagao, pisao, pratio njihovu prodaju, sve njihove probleme, ali ne mogu im ja to rešiti.
I dakle, ali kako biste rešili, evo, sa pozicije novinara, šta biste predložili, pa da time i završimo današnju emisiju?
Ali ono što sam već rekao, nema tu šta. Jednostavno, ako ti ljudi koji vode Rad i koji vode sada prosvetu, zaista imaju nameru ne da životare i da čekaju nešto da im padne s neba, ništa im neće pasti s neba, ako hoće da razvije svoj posao, onda moraju, što kaže Žika, da se uozbilje, da angažuju timove, male timove, dvoje, troje ljudi, ljudi koji znaju izdavaštvo, znaju posao, da naprave izdavački plan i da krenu u posao. Nema drugog rešenja. Ništa pasti s neba neće.
A da Ministarstvo privrede u svemu tome pomogne na način na koji bi i trebalo, a ne samo postavljanjem direktora na ova čelna mesta u izdavačke kuće, i ja verujem da će do toga doći, da će biti i neki krediti, da će taj sporazum uspeti između Službenog glasnika i prosvete i da će se voditi računa o posebnosti prosvete, a ne o utapanju u službeni glasnik. I to bi bilo eto sve. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Dragan Bogutović, novinar, Živorad Ajdačić, zastupnik Udruženja književnika Srbije, književnik Milisav Savić, direktor izdavačke kuće Rad Nebojša Nikolić. Današnju emisiju su realizovali tonski stručnjaci su Milenko Mičanović i Nikola Trikoš, muzički urednik je Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.